Ошондой эле жарманкеге келгендерге Кыргызстан тууралуу маалымат берилип атат. Жарманке бүгүн кечинде жыйынтыктатылышы керек. Ушул жана башка кабалдарды сиз толугураак Азаттык Чекит KG сайтыбыздан кеңири окуп аласыз. Эми синоптиктердин маалыматы менен таанышып алыңыз. Эртең күндүз Ысык Көл, Нарын облустарында кар жаайт, жолдор тоңолок тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта түнкүсүн 10-16 градустай суук болот, күндүзү 1-7 градустун тегерегинде суук. Ош, Жалал Абад, Баткен жана Ысык Көл облустарында түнкүсүн -5-13 градустун тегерегинде, ал эми күндүзү 7 градуска чейин суутушу мүмкүн. Нарында болсо түнкүсүн сууктун күчү 20-25 градуска чейин жетет, күндүзү 9-14 градустай суук болот. Борбор калаа Бишекте түнкүсүн жана эртең менен кар жаайт, күндүзү жаан чачын болбойт, жолдор тоңолок тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүзү 2-4 градустай суук болот. Оштогу аба майданында Орусияга иштегени бараткан эмгек мигранттарынын кара тизмеге кирген, кирбегендигин текшерип берүү үчүн акча өндүргөндөр пайда болду. Орусиянын федералдык миграциялык кызматынын интернет сайтынан акысыз эле билип алууга мүмкүн болгон электрондук ачык тактама маалыматты авиакассалар бизнеске айландырып, акысына ар бир адамдан 300 сомдон алышат экен, дейт маселени иликтеген кабарчыбыз Саур Абдымомунов.
Ош шаарынын тургуну Айнагүл Айтиева Орусияга билет алып алгандан кийин Ош аэропортунан учпай калды. Себеби анын аты жөнү федералдык миграция кызматынын кара тизмесинен чыкты.
Мен уже билет алып, уже учайын деп атканда мени сен чёрный списоктан уча албайсың дешти. Анан эгер заранее билгиси келгендер бар, билейли деп эмнебес кылса ошентип акча берип билишеткенде.
Орусияга иштеш үчүн сапарга аттанаар алдында өзүн кара тизмеден текшерүү адаты жакындан бери жандана баштады. Негизги себеп соңку айларда Орусияга учуп барып, аэропорттун астанасынан аттай элек кайра артка кайтарылган кыргызстандыктардын ашыкча чыгымга кириптери болуусу. Мындан улам мурда көп адамга белгисиз болгон Орусиянын федералдык миграция кызматынын сайты Оштогу авиакассалар үчүн кирешелүү булакка айланды. Эми Орусияга барууну каалагандар билет алардан мурда өздөрүн кара тизмеден текшерте башташты. Жумагүл Муктарали кызы бул маалыматты алуу үчүн 300 сом төлөгөнүн айтат.
Мен билет алгандан кийин Оштун аэропортуна барып, билетти алып, ошо чёрный списокту биринчи текшерип алыш керек дегенден барып текшертсем 300 сомго текшерип беришти.
Чын төгүнүн билүү үчүн биз дагы Ош шаарындагы бир авиакассага баш багып көрдүк.
Эже, чёрный список текшерип бересиз билет алардан мурун?
Чёрный списокту ал канчадан текшериш керек?
Бирөө эле?
Ооба, карап бериңиз.
Басы мындай акысызбы же?
Жок, биздин услуга.
Канча адам?
Сүйлөшөбүз да.
Демек жүргүнчүлөрдү кара тизмеден текшерүү кошумча кызмат катары бааланары ачык. Адвокаси укуктук борборунун юристи Улан Бекмуратов укук коргоо уюмдарына кайрылгандардын көпчүлүгү да мигранттар экенин, Орусиянын чек арачылары Кыргызстандан барган мигранттардын айрымдарын аэропортто эле кармап, ар кандай себептер менен дароо артка кайтарып жатканын билдирди.
Муктарали кызы Жумагүл деген кыз кайрылды бизге. Федеральный миграционный службанын запросунан текшерүүсү таза чыгат сайттан. Баргандан кийин ошол Москвага самолет менен учуп конгондон кийин кайра кайтарып себебин түшүндүрбөй эле. Мына бүгүн дагы бир жаран кайрылды. Бунуку федеральный миграционный службанын сайтынан текшерсе запрещается деп чыгыптыр.
Юрист Улан Бекмуратов интернетке туташкан кол телефондон деле Орусия федералдык миграция кызматынын кара тизмесин текшерүү мүмкүндүгү бар экенин көрсөттү. Ал мигранттардан акча өндүргөндүн ордуна акысыз туура маалымат берүүнү колго алуу керектигин айтат.
fms.gov.ru деген сайтка кирсе, ошол жерде разделы бар. Проверка наличия оснований для неразрешения выезда на территорию Российской Федерации деп жазып койгон. Ошол жерге кирсе эле оңой эле көрүнүп турат фамилия, атын, паспортный данныйын, ошолорду толтуруп туруп, астында запрос деген жерин басса, ошол жерде результаты чыгат. Разрешение барбы же жокпу Россияга. Ошол маселе боюнча мисалы кайрылып атышат, Ош шаарынын аэропортунда авиакассалар тараптан ошол 300 сомго текшерип беришет экен депчи. Ошонун ордуна баягы маалымат отделинби же бир немесин ачып туруп ошол жерде акысыз жардам берсе жакшы болот эле деп ойлойбуз.
Дейт адам укуктары боюнча адвокаси борборунун юристи Улан Бекмуратов. Орусиянын кара тизмесин интернет аркылуу fms.chekit.gov.ru сайтына кирип акысыз эле текшерип алууга болот. Текшерүү үчүн ФМСнин сайтынан информационный сервиси, башча айтканда маалымат кызматы деген көзөнөктү басуу керек. Ал жерге өзү тууралуу паспорттук жарандык маалыматтарды жазууга туура келет. Бирок аталган сайттан алынган маалымат эч кандай расмий күчкө ээ эмес экенин эскертебиз. Орусиянын федералдык миграция кызматынын маалыматы боюнча, бул электрондук кызмат 2013 жылдын 29 ноябрынан баштап ишке кирген. Башынан бери 54 000 чет элдик жарандар өзлөрүн текшерип, алардын ар бир бешинчиси Орусияга кирүүгө чектөө бар экенин билишкен. Учурда 394 000 чет элдик жаранга Орусиянын эшиги жабык. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Кыргызстанда өзүнүн улуттук диний саясатынын жоктугу диний топтор ортосунда карама-каршылыктарга себеп болуп атат дейт. Жалпы кызыкчылыктарды издөө деген эл аралык уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн эксперти Экболжан Мирсаитов. Аны менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешкен.
Акыркы 20 жылда ошо Кыргызстандан бир катар жарандары Египетке, Сауд Арабияга, Түркияга, Пакистанга жана башка мамлекеттерге барып диний билим алып келди. Бирок алар ошол өлкөлөрдүн Кыргызстандын кыртышына шайкеш келе бербеген, туура келе бербеген диний түшүнүктөрү менен катар эле улуттук маданиятын дагы жайылтып жатат деген бир сын пикирлер айтылып келатат. Бул эми мындай мыйзам ченемдүү көрүнүшпү баягы глобалдык шартта? Же диний билим берүү өтө эле бир чар жайып жүрүп атканын көрсөтөбү?
Бизде мыйзам чөйрөсүндө эч ким тоскоолчулук кыла албайт да бирөө чет өлкөгө чыгып окуйм десечи. Анан биринчиден, экинчиден көпчүлүк жаштар чыгып кеткендер булар динди үйрөнөм, исламды үйрөнөм деп. Бирок кайсы багытты үйрөнөм, кайсы бул мазхаб мисалы үчүн же кайсы мектепти үйрөнөм деген аларда алдында мындай суроо турган эмес. Эч ким мындай багытты айтып мына вузга барышың керек же болбосо мына өлкөгө барышың керек деген
түшүндүрүп бере алган эмес.
Түшүндүрүп берген эмес. Азыр мисалы үчүн ойлонуп көрсөк, Пакистандын медресени бүтүп келген же Пакистандын институтун, ислам институтун бүтүп келген, анан мисалы үчүн Иорданиянын институтун бүтүп келген, андан кара Мекка же Мединанын институттарын бүтүп келген адамдардын көз карашы, динге мамилеси, анан мамлекетке мамилеси бири бирине дал келбейт. Себеп мектеп, себеп исламдын мектеби ал жерде айырмалап турбайбы. Анан бул жерде дагы бир жерин ачыш керек, ар бир мамлекетке барсаңыз ошол жерде ислам вузуна кирип окуйм десеңиз, ошол вуз ачылган жерин мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы дагы, улуттук кызыкчылыгы дагы бар да. Ошондуктан мынау чыгып кетип аткан жаштарга биз сунуш кылышыбыз керек, кайсыл мамлекетке чыксак, кайсы мамлекет менен мамиле түзсөк, айла болсо ошол мамлекеттин чөйрөсүндө, эки мамлекеттин чөйрөсүндө ошол договор түзүп туруп, ошол келишим боюнча ошол жаштарды окутсак деген сөз болот бая. Мисалы үчүн ушу 90-жылдарда көпчүлүк Иранга эм чыгып кетти, Иранда эм окуган балдар бар, туурабы? Алар шием багыты, суний багытына канчалык дал келет, ошол жери дагы бар. Айла болсо ошол госкомиссиясынын сайтында рейтинг болуш керек да, вуздардын рейтинги, кайсы вузга кантип барасың, кайсы багытта билим аласың, анан ким болуп ал жерден чыгасың, кайсы диплом менен чыгасың деген эме сунуш болуш керек да. Ошол рейтингди биз түзүп коюшубуз керек деп ойлойм.
Анан азыр Кыргызстанда баягы диний чөйрө Египет, Сауд Арабия, Түркия, Пакистандан билим алып келгендер болуп бөлүнүп жатат дегенге мындай кошуласызбы, мындай көз караштар жагынан?
Эми кайсы маселе менен мисалы үчүн маселесине алып көрсө, кайсы маселе менен мисалы үчүн алар ой пикири бир, а кайсы маселе менен бири биринен айырмаланышып турат, ошол нерсеси бар да. Мисалы үчүн мен ойлойм что диний маселе боюнча айырмасы жок болсо керек, бирок саясаты, динди таралышы, диндин окутушу ошол маселе боюнча айырмаланышып болушу мүмкүн. Бул биринчиден. Экинчиден бул саясат дагы бул жерге киришип калган да. Мисалы үчүн ал жерде окуган жаштар алар исламдын саясатты да окуган да. Сен жөн эле жалаң ислам динин окуп келген эмеге мен ишенем, себеби ал жерде дагы саясаты бар. Динге көз караш эмес, мамлекетке көз карашы дагы ошол жерде кантип түзүлүш керек, кантип иштеш керек, кантип мисалы үчүн коомго караш керек, коомдун ичинде кантип динди тараш керек, ошол маселелер дагы дал келбесе керек, айырмасы бар бири бирине.
Жогоруда саналып өткөн мамлекеттердин ичинен кайсы мамлекет ушу диний билим алуу үчүн Кыргызстанга мындай ылайыктуу да, мейли мазхаб жагынан болсун же диний ишеним акыйда жагынан болсун же саясий жагынан болсун, кайсы мамлекеттер мындай ылайыктуу биздин?
Биз ошол суроо где то 5-4 5-6 жыл мурда берилиш керек эле да. Азыр уже бир моделде саясатыны, мамлекеттин моделин алып алып, мынал модель бизге лайык келет деп айта албайбыз. Себеби бизде диний чөйрө, ислам чөйрөсү өтө татаал курчу азыр. Мамлекеттечи. Ошондуктан биз азыр өзүбүз дин комиссиясы, муфтият, президент баш болуп, ушул өзү өзүбүздү өлкөбүз ичинде өзүбүз ислам мектебин кылышыбыз керек. Уже өзүбүздү кылабыз. Биз бирөөнүн моделин алып өзүбүздү Кыргызстандын өзүнүн модели болуш керек. Бүт мисалы үчүн дүйнөлүк тажрыйбаны алып туруп көрүш керек. Бирок бирөөнүкүн так алып туруп алып келип мүмкүн эмес азыр. Мисалы үчүн караң, 90-жы жылдан баштап Өзбекстан өзүнүн моделин баштады. Жакшылы жаманбы баштады, кылды. Таджикстан 2008-жы жылдан баштап кылды өзүнчө. Ал официалдуу расмий түрүндө Абу Ханифа ибн Муазам деп туруп, биздин ошол чөйрөдө кетебиз, калгандары туугандар эми кечиресиңер деген сөз болуп атпайбы аларгачы. Анан Россия дагы өзүнүн моделин түзүп чыкты. Жакшылы жаманбы бар да, а бизде ал модель жок. Бизде мисалы үчүн ошол нерсени бир багытка, бир калыпка салуу саясат жүрүш керек да. Мен ойлойм, азыр мисалы үчүн 2014-14 жылдан баштап ошол саясат башталабы экен деген үмүттөмүн да. Себеп август айында президент менен учурашканда ошол коомдук эксперттик совет кенеш бар. Ошол кенеште президент дагы айтканда, ошол менин биринчи милдетим дин чөйрөсүнө ушул ислам багытында бир жакшы туура саясатты жүргүзүп, ушул бүт бар нерсени бир калыпка салган турган менин ой пикирим, максатым бар деген сөзүн кылган да. Мен ойлойм ушул нерсе бар. Бирок биз башка мамлекеттин моделин үйрөнүшүбүз керек. Изилдеп чыгышыбыз керек. Бирок өзүбүз Кыргызстандын өзүнүн модели болуш керек. Мен ошону ойлойм.
Ошол Кыргызстандын модели деп калдыңыз, ал кандайча түзүлүш керек? Болжолдуу элестете аласызбы?
Мына азыр депутаттардын демилгеси менен эми көтөрүлүп атпайбы? Дин окуу жайлары депчи, проект, законопроект. Ошол дин окуу жайларын дагы бир калыпка келтирсек деген ой пикир бар. Мисалы азыр Кыргызстанда адашпасам 60 медресе бар, анан 10 вуз бар. Ошолорду дагы бир багытка кирсек, анан системаласа, ошол жаштар окуп чыгып аткан жаштар кайсыл жерде иштей алат, кантып эртең нанын таба алат деген ой пикирге биз мындай так максат коюшубуз керек да. Болуптур окусун. Эч ким эмете албайт. Анан мамлекет дин маселесине, дин чөйрөсүнө кириши албайт. Бирок мамлекет буну көзөмөлдөш керек да, контролго алыш керек да. Ошол биздин жарандар окуп атпайбы ал жердечи? Анан эртең ал жаран ону бүтүп чыккандан кийин кай жерге барат? Кайсы жерде, кайсы чөйрөдө иштей алат? Окуу стандарты кириш керек азыр. Окуу стандарты болгондон кийин вот ошондон Кыргызстандын өзүнүн модели чыгып атпайбы? Акырындап ошол жерден, окуу чөйрөсүнөн буну алып чыгышыбыз керек.
Анан жакында коргоо кеңеши ушул диний маселени талкуулайт экен деген сөздөр бар. Анда таблик жамаатындагы ишин мындай талкуулайт экен, балким тыюу да салып коюшу мүмкүн деген мындай ушу даачылар арасында бир чочулуу пикирлер болуп атат да. Таблик жамааттын Кыргызстанга мындай пайдасы көп болуп атабы же зыяны көп болуп атабы, сиздин пикириңиз кандай?
Менин билишим боюнча мынал президент пресс конференция берип атканда айтып коюп что дин маселеси өтө курч татаал болгондон жаңы жылдан кийин койду ошол коопсуздук кеңешти деп атпайбы. Таблик жамааттын бул уюмбу, бул кыймылбы, бул партиябы же бул эмне өзү? Көпчүлүк мындай так жооп бере элек да, таблик жамаат өзү эмне бул? Мисалы үчүн бизде регистрацияны өтпөгөн. Башка өлкөлөрдү карасак, мисалы үчүн баардыгы экстремист дейт. А бирок экстремисттик багыты эмнеден билинди? Эмнеден белгиленип чыгат? Ошол таблик жамааттын экстремист дегенине бул далилдеп берсе башка сөз. Башка мамлекеттерде өзүнүн ой пикири бар, туура алар өзүнүн саясаты. Бирок бизде таблик жамааты мисалы үчүн ошо изилденип чыккан эмес биринчиден. Анан бизде эмнеге биз эмнени кантип запрет кылабыз да мынаны караганда? Биринчиден ошол нерсеге суроого жооп беришибиз керек. Анан дагы экинчиден мындай маселе туруп атпайбы, биз эмнеге каршыбыз? Даватчынын өзүнө, жаран катары, мусулман катары же дават угутуна каршыбызбы? Кантип жүрүш керек экен? Же даватчынын кийим кечегине каршыбызбы? Эмнесине каршыбыз? Же даваттын процессин өзүнө каршыбызбы? Карабайсызбы? Ошону дагы бир так белгилешибиз керек да. Ошол үчүн мен ойлойм, бул жаңы жылдан кийин бул изилдөп чыгып, анан коопсуздук кеңешке алып чыгылат эми.
Диний талдоочу Икболжан Мирсаитов менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешти. Сиз кечки азаттыктын жекшембилик чыгарылышын угатасыз. Студияда Төрөк Кулдоров. Күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Бангладеште миңдеген демонстранттар бүгүнкү шайлоодо шайлоо каналдарга чабуул коюп бюллетендерди уурдап кетишти. Кеминде кагылыштарда 13 адам өлгөндүгү кабарланып атат. Ош шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалиция шаар мэрлигине Айтмамат Кадырбаевдин талапкерлигин көрсөттү. Ал эми Бишкек шаарынын мэрлигине азырынча бир да талапкер катталды элек. АКШ Иракка кайрадан аскерлерин жөнөтпөй тургандыгын бүгүн мамкатчы Джон Керри Израилдеги сапарында билдирди. Кыргызстан ички иштер министрлигинен айтышкандай, жети өз районунда 8 килограмм баңги зат алып жүргөн киши кармалды. Париждеги жарманкеге кыргыз кол өнөрчүлөрүнүн буюмдары коюлду. Ушул жана башка кабалар Азаттык Чекит KG сайтыбызда. Берүүбүздө эми Кыргызстанда жүз көргөн урунтуу окуяларга талдоо салган апта аналитикалык программабыздын жаңы чыгылышы менен улантабыз. Сөз анын алып баруучусу Айдынбек Акматулунда.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстан жалпы дүйнө менен бирге жаңы жылды тосту. Өлкөнүн түндүк региондорунда электр энергиясын жапырт өчүрүүлөр орун алды. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз. Адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 30 декабрь дүйшөмбү Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев үй бүлөсүнө Орусиядан башпайнек сурап, аны алганын билдирди. Кыргызстандагы орус элчилиги Ташиев башпайнек сурап кайрылбаганын айтып чыкты. Өз кезегинде Ташиев башпайнекти башка жолдор менен алганын белгиледи. 31 декабрь шейшемби Кыргызстандын түндүк региондорунда электр энергиясын берүүдө чектөөлөр киргизилди. Өкмөт мындай чектөөлөр Казакстанда подстанция ишке киргизилгенине байланыштуу келип чыкканын билдирди. 1 январь шаршемби Кыргызстан жаңы 2014 жылды тосуп алды. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев жаңы жылды куттуктоосунда Кыргызстан экономикасындагы өсүш темпи кошуна өлкөлөр ичинен алдыда экенин белгиледи. 2 январь бейшемби Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлигине талапкерлерди көрсөтүү 8 январда соңуна чыгат. Бул тууралуу шаардык шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Мэрлерди шайлоо 15 январга белгиленген. 3 январь жума Бишкектеги көркөм өнөр музейинен Иван Айвазовскийдин сүрөтүнүн уурдалышына байланыштуу атайын комиссия түзүлдү. Атактуу сүрөтчүнүн картинасы өткөн жылы 27 декабрда уурдалган болчу. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жаңы жылдын алдында Кыргызстандын түндүк региондорунда электр энергиясын берүүдө чектөөлөр киргизилди. Ысык Көл, Нарын жана Чүй облустарында электр энергиясы 2 саатка өчүрүлө баштады. Бирок көп өтпөй өкмөт чектөөлөрдү кайра алып салды. Маселени 31 декабрда талкуулаган өкмөт сауна, автоунаа жуугучтарга электр энергиясын берүүнү чектөөнү чечти. Энергетика тармагында пайда болгон кыйынчылыктардын себеби тууралуу энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев буларды билдирип чыкты.
Алматы Западный подстанциясы ишке киргенге байланыштуу биздин Кыргызстанга келе жаткан электр энергиянын өлчөмү азайды. Ошого байланыштуу биз өзүбүздүн ички энергия системаны оптимизация кылып кыргызстандыктарды электр энергияны өчүрбөсү үчүн ишти жүргүзүп атабыз. Бирок электр энергияны колдонуу кескин түрдө жогорулап барата. Бул бизге кандай коркунучтар келиши мүмкүн? Бул жалпы авариялык өчүрүүгө келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен элге кайрылып суранат элем, сөзсүз түрдө электр энергиясын үнөмдүү колдоп.
Министр Артыкбаев ошондой эле калкты үйлөрдү жылытуу үчүн көмүр пайдаланууга чакырды. Улуттук электр станциялар акционердик коомунун башкы директору Медет Айткулов Казакстанда жаңы подстанциялар курулуп, жаңы электр зымдардын тартылышы менен Кыргызстанды электр энергиясы менен камсыздоого кандай тиешеси бардыгы тууралуу суроого жооп берип жатып, аны мындайча түшүндүрдү.
Ошо болуп бүткөндөн кийин момундагы болгон жанагы агымдар, перетоктор электр энергиясынын эсеси ошолор өзгөрүлүп кетти. Сет конфигурация өзгөрүлдү да. Ошонун эсебинен бизге мына агып келаткан электр энергиянын бизге мына кышында түндүккө биз электр энергия өзүбүздүн тармактар менен күч жетпей калат. Ошон үчүн Казакстандын аркылуу алабыз да, бир негизи мына эки линия бар, 220 киловольттон болгон Алматыдан келген. Ошо Алматынын жанындагы энелерден подстанциялар, көмөкчөдөндөрдөн чыгат. Алматынын өзү эмес, ошо Алматы жанындагы.
Айткуловдун айтымында Казакстан өзүнүн энерго алкагын түздү. Ошондуктан анын ичиндеги ток агымдарынын кандай өзгөрүшү Кыргызстанга белгисиз болуп калды. Мына ошонун айынында тийиштүү даярдыктар эртелеп көрүлгөн эмес. Бирок бул маселе датка кемин электр линиясынын ишке киргизилиши менен гана чечилет деп кошумчалады Айткулов. Түндүк электр акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү Сапар Аргынбаев болсо энергетика тармагындагы оор абалды министрликтин башында адистердин турбашы менен байланыштырды. Анын айтымында Бишкекте Ысык Көлдө курулуп жаткан жаңы үйлөрдүн дээрлик баары электр энергиясына ыктап, керектөө кескин өсүп баратат. Казакстанда жаңы подстанциялардын курулушу, электр зымдарынын тартылышы боюнча маалыматтар буга чейин эле болгон. Ага даярдык көрүлгөн эмес. Тескерисинче, министрликтин жетекчилиги кышка энергетика тармагы даяр болду деп рапорт берип жүргөн деп белгилейт Аргынбаев. Электр станциялар акционердик коомунун жетекчиси Медет Айткуловдун айтымында азыркы кезде электр энергиясын берүүдө чектөөлөр алынып салынды. Бирок берилип жаткан электр энергиясынын сапаты боюнча маселе бар. Ошондой эле жалпы энергетика системасы чоң тобокелчилик менен иштеп жатат. Энергетиктер бул тобокелчиликти азайтуу үчүн курулуш тармагына электр энергиясын берүүнү чектөөнү да жактап жатышат. Алардын эсеби боюнча Бишкекте курулуп жаткан элиталык көп кабаттуу үйлөрдө ички жасалга иштерди жүргүзүүгө, дубалдарды кургатуу үчүн абдан көп электр энергиясы сарпталууда. Энергетика тармагы оор абалда турганда мындай курулуш иштерин жазында жүргүзүү зарыл. Белгилеп кете турган нерсе, токтогул суу сактагычында да суунун көлөмү өткөнкү жылга караганда аз. Азыркы мезгилде 13 миллиард куб метрдин тегерегинде суу калганын улуттук электр станциялар акционердик коому маалымдап келатат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Энергетика системасындагы мына ушундай проблемалар менен Кыргызстан 2014 жылды тосуп алды. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев жалпы журтту кирип келген жаңы жыл менен куттуктады. Ал өлкөдө ГЭСтер курулуп, ТЭЦтер оңдолуп, ЛЭПтер курулуп, ар бир региондо заңгыраган жолдор салынып жатканын, айыл чарбасында, суу чарбасында ири долбоорлор аткарыла баштаганын, аскердик реформа 2-3 жылдын ичинде жемишин берерин билдирди. Мамлекет башчысы баарын бир күйгө да чакырып кетти. Бирок Кыргызстанда кумтөр боюнча келишпестиктер, коррупцияга каршы күрөштөгү карама-каршылыктар жана саясий таймаштар курч мүнөздө кала берүүдө. Маселен, кумтөр жогорку кеңеште да, калк ичинде да чечилбеген чие бойдон турат. Парламент жаңы жылдан кийинки сессиясында мына ушул маселени карары белгилүү. Бул маселе өлкөнүн туруктуулугуна коркунуч туудурган факторлордон экенин эл аралык валюта корунун жылдык докладында да айтылган. Жалпы экономикалык абалга токтолгон ЭВФ 2013 жылы Кыргызстан экономикасы дурус өсүштөргө жетишкенин белгилеген. 2014 жылдагы тобокелчиликтердин катарына эл аралык валюта кору, кумтордон сырткары транзиттик борбордун чыгышы менен бюджеттин 200 миллион доллардай жоготуусун, Орусия жана Казакстанда экономиканын өсүү темпинин басаңдашында атап кеткен. Кыргызстан январь айында өткөрө турган дагы бир саясий өнөктүк бул Бишкек Ош шаарларынын мэрлерин шайлоо. Шайлоо күнү 15 январга белгиленген. Келерки жумада талапкерлерди көрсөтүү соңуна чыгат. Мына ошондо Ош мэрлигинин талапкери болуп жаткан Мелис Мырзакматовго бийлик тараптан кайсы талапкер каршы чыгаар жана Бишкек мэрлигине ким көрсөтүлөрү айкын болот. Азыркы кезде шаардык кеңештердеги фракциялар өз ара кеңешүүлөрдү жүргүзүп жатканын кабарлашууда. Бишкек жана Ош шаардык шайлоо комиссиялары болсо талапкерлерди каттоо жана аларды тил сынагына өткөрүүгө даярдык көрүп жатышканын кабарлашты. Ош шаардык шайлоо комиссиясынын төрагасы Рысбек Нурдиновдун айтымында тил комиссиясы түзүлүп, сынак өткөрүүгө даярдык көрүлдү.
Биз дагы талапкер азыр каттоодон өтө элек. Тил комиссиясы курамы 7 адамдан түзүлдү. Мен ошол талапкерлер катталса анан документтерин кабыл алып туруп анан бир күнгө белгилейбиз да тил комиссиясын. Президенти кандай тандоодон өткөрсө ошолор тил боюнча кудошоно вариант менен билет же билбейт деп гана баалашат. Ошо көркөм окуу, өз тилинде программасын айтуу да жана анан жазуу да.
Кыргызстан мыйзамдарына ылайык мэрликке талапкерлерди көрсөтүүгө премьер министр жана шаардык кеңештердеги фракциялардын укуктары бар. Андай укуктан фракциялар пайдаланып келерки жумада талапкерлерин атамакчы. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айзамбек Акматуулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.